Weer eens uit die boek 1 Korintiërs. Hierdie vanavond die derde hoofstuk. Ons was vanochtend by hoofstuk 10 gewees, waar ons die kernvers by stilgestaan het, 1 Korintiërs 10 vers 11, wat die woord gesê het, maar al die dinge het hulle oorgekom en is opgeskrywe as voorbeelde en is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. Net deur na die lewe van die volk Israel te kyk in die drie fases in Egipte, woestyn en Kanaan, kan die mens hier op aarde bepaal waar staan hy met God. Hoe lyk die wil van God vir my lewe? Ons het vanoggend baie duidelik gesien dat elke mens word gebore onder die heerskappy van die duiwel. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis 'n verlore toestand. Die mens word in sonde ontvangen gebore, en wanneer ons daai ou kindjie ten dood bring, sê ons hierdie woorde by. En omdat hy in sonde ontvangen gebore is, kan hy die koninkryk van God nie ingaan of beerwe, tensy hy weer gebore word. Dis nie die dogma van die kerk wat so sê nie. Dis die woord van God wat uitdruklik sê, as iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Daarom moet daar in die lewe van 'n mens 'n oomblik aanbreek, dat jy weet jy jou vasgeloop het in die reddende genade van God en die Here my siel gered het. Hy het my uit Egipte uitgehaal. Ek weet van daardie vers in Efesiërs 1 vers 7 wat sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Jy ervaar dit deur die vrede van God in jou binneste. Jy ervaar dit deur die wonderlike werk van vergifnis. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Jy ervaar vergifnis. Daar's nog iets anders wat jy ervaar, en dis die wonderlikste nie, al drie is so wonderlik, maar wat ook wonderlik is, is dat 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê hier die woorde, ek skrywe hier die dinge aan julle my kinders. Wat het hy geskrywe? Hy wat die seun het, het die lewe. En wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Ek skryf hierdie ding aan julle my kinders, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Dis so mooi. Dis geloofsekerheid. En as ek vanaand my hand op jou skouer sit, en ek kom praat met jou en ek sê my oom, my tannie, jong man, jong dame, vriend, vriendin, wie dit ook al sê, het jy vanaand doodsekerheid in jou hart, as jy vanaand moet sterwe dat jy hemel toe gaan? Moet jy onwrikbaar, sonder om te twyfel, sê, verseker. Weet jy, ons kry verskriklike antwoorde. Jy kan die predikant vra. Een antwoord wat ek gekry het, wat my stom laat staan, het dat ek hierdie ou net so kyk. Hy sê, ek weet nie, ek sê maar, kyk wie so op diens daar bo by die hek. Dit is verskriklik, vriende. Dit gaan nie daaroor nie. Jy moet jou lewe regmaak met God. Jy moet weet van 'n oomblik dat jy met Jesus ontmoet het in hierdie lewe. Ja, ek wil nou nie weer alles oorpreek nie, maar dis so belangrik as ons daarna kyk. En ek noem die ondervinding die eerste groot krisis in jou lewe, in jou geestelike lewe. Krisis nie in 'n negatiewe sin nie. Wedergeboorte is 'n krisis. Dis 'n wonderlike krisis. Want daar word jy kind van God. Nou ja, nou moet ons verder gaan. Hou alles nou op. Nou dat ek weergebore is. Ach, ek is nou gered. Ek gaan hemel toe. Ek het die versekering. En nou gaan ek heerlik agteroor sit. O nee. Nee, die Bybel sê, nou is daar 'n groeiproses aan die gang. Nou begin jy geestelik groei. En daar kom dinge op jou pad. Om jou te begelei na heerlike geestelike volwassenheid. Die volwasse mens in Christus. Dis waar ons moet kom. Dis die punt waar die Here ons wil hê. Want hy het gesê, ek het hulle uitgelei om hulle in te lei in die land Kanaan. Die Here wil sy volk in Kanaan hê. Ons moet daarby kom voor Woensdag aan. En Deuteronomium 6 vers 23 is die vers wat sê, hy het hulle uitgelei om hulle in te bring in die land. Maar nou moet ons vanaand stilstaan, want dis 'n fase tussen die eerste krisis en die tweede krisis in die mens se lewe. Kom ons kyk daarna. Ons lees saam 1 Korintiërs hoofstuk 3. Ek het vanmorgen melding gemaak in die boodskap van hierdie verse, en jy sal het dadelijk erken. Jy kan net sien, 2 Korintiërs 2 vers 14, ek lees net, hy sê maar die natuurlijke mens, dis nou die mens in sy toestand, hoe hy gebore is, in sonde ontvang en gebore, word genoem die natuurlijke mens. Neem die dinge van die gees van God nie aan nie, dis vir hom dwaasheid, hy kan het nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Nou kom ons by 3 vers 1, en ek, broeders is kinders van die Here, altyd. Broeders, ek kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, daai term ook gehoor vanoggend, dis hulle wat in Kanaan alreeds moes wees, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus, en nou beskryf hy vir hulle so ietsie van hierdie vleeslike, wat hy hulle nou genoem het. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie? Paulus het hierdie mense se optrede gesien. Hy het heel moontlik hulle reaksie op situasies gesien. En hy sê, dis wat ek bemerk by julle. Want as die een sê, ek is van Paulus en die ander, ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan? En wie is Apollos anders as dienaars deur wie julle gelowig geword het? En dit soos die Here aan elkeen gegee. Ek het geplant. Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. En hierdie woorde behoort vir jou vir altyd vast te maak op vrugbare, onwrikbare, ononderbroke diens aan God. Maak nie saak wat ek doen nie. Al is dit net dat jy iets doen om 'n siel hier te kry, of 'n traktaatjie te gee, of wat ook al, jy gaan jou loon ontvang. Al het iemand anders om net hier na die Here toe gelei. Is jou loon. So, gaan aan, liewe kind van God, gaan aan. Nou ja, dit is nou sommer weer een woord op sy eie. Nou weet jy, vriende, wanneer een mens kyk na die lewe van die volk net na die deurtog, toe hulle daar deurgegaan het, deur die rooi see, toe sien ons iets in hulle lewe wat ek beskryf as dit wat ons vanmôre gesing het in ons slotlied. Ons het gesing, die koorkie het gesê, dit is my roemtaal, dit is my lied. En ek sien dit by die volk Israel, hulle het 'n roemtaal gehad, en jy kan daar die roemtaal gaan lees in Exodus 15 vers 1 tot 21. Dis 'n weergawe van wat hulle in hierdie tyd beleef het na hulle verlossing uit Egipte, onder die heerskappy van Farao uit. Hulle is uit Egipte uit, en hulle het 'n wonderlike lied gesing. En nou gaan ek net twee versies, of twee strofes uit daar die lied vir u aanhaal. Vers 11 sê, hulle sê, O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? En dan sing hulle in vers 18 van Exodus 15, hy sê, die Here sal regeer vir ewig en altoos. O, oh, dit was in hulle gedagtes, dit was in hulle praat, die groot dade van God, hy het dit beloof, dit het gebeur, ons het dit belewe. En ek sien iets in die volkse lewe wat ons noem eerste liefde met God. En as jy Jesaja 63 vers 7 tot 9 gaan lees, dan gaan jy ook 'n weergawe kry van hoe Jesaja dit beskryf het, hoe hy hulle in die ou tyd gedra, en hulle benoudhede was hy benoud. Dis 'n wonderlike iets om te beleef hoe die Here saam met hulle gegaan het, saam met hulle gewerk het. En weet jy dieselfde tendens? Sien ons in die lewe van die mens, of laat ek nou sê, die kind van God, die pasgebore kind van God, hy wat 'n besluit vir die Here geneem het, na sy redding, dit is asof dit sy gedagtes oorheers. Weet jy, hy kry nie genoeg nie. Hy praat daaroor. Dis 'n tyd van eerste liefde met God. Daar's min keer aan sulke kinders van die Here. Hulle wil net aangaan en hulle wil net werk en hulle wil net getuig teenoor die Here. Tyd maak nie vir hulle saak nie. Omstandighede maak nie vir hulle saak nie. Nee, hulle is getrou in afsprake met God. Weet jy, ek kry die idee, dis asof hulle net nie genoeg kan inkry nie. Ek het nou so pad gestap met 'n paartjie daar by ons in die Parel. Ag man, ek gaan dit noem, die ou vroutjie, haar moeder is oorlede en ek kom by hulle, want hulle het 'n besoek gedoen by ons in die gemeente en daar in die sitkamer vertel sy my van haar moeder se siekte en die afsterwe en ek vra net hierdie vraag. Ek sê vir my, en of jou naam ook al mag wees, ek sê vir my, as jy moes sterwe, as het jy sou weet, waar het jy jou oë oopgemaak? Doodse stilte. En weet die trane loop uit die vrou se oë, sy sê, dominee, ek sou in die hel gewees het. En ek het die voorreg om haar en haar man daai aan, daar by die tafeltjie in hulle sitkamer, ek het die gewoon ons kniel net daar. En ek sê, nou gaan julle die Here aanneem, ek gaan nie vir julle bid, ek bid na die tyd, julle gaan nou sê, Here, hier kom ons. Maak julle harte oop vir die Here, hulle doen dit. Weet jy, daai twee, ons begin met hulle pad stap. Hulle het vra, ek het 'n basiese Bybelstudie wat ons met die jong bekeerling doen. Hulle vra, hulle dring in. Dit maak nie saak nie. Hulle is daar, hulle wil inneem. Hy sê, ek het in my lewe nog nooit so iets beleef om die woord te hoor en ek kan inneem en inneem. Dominee, dit is net wonderlik. Jy sien hulle in die dienste, jy hoor hulle. Hulle kry net nie genoeg nie. Hulle vra vir my, wat is die wil van God hierin? Here, hoe moet ek die Here verheerlik in watter omstandighede? En weet u dit, ek was hier trigger by my 'n reeks boodskappe waarmee ek nou besig is, na Pinkster gaan ek aan 'n reeks boodskappe met die tema van groeipyne. Dit wat die jong kind van God beleef in hierdie pad wat hy stap. Ek het gehoorsaamheid met hulle behandel. Ek het gepraat met hulle oor hoe erken ek God se stem? Dis vrae wat hulle vra. Nou ja, die tragiese is, dit gebeur. Die volk het skaars hier weggetrek, want hulle moenie hier vertoef nie. Jy kan nie nou tent opslaan in die woestyn en sê, "Wow, ons het arriveer." O nee, hulle het duidelike opdrag. Die Here wil ons in Kanaan en ons moet Kanaan. En hulle het skaars daar weggetrek en 'n mens hoor of sien iets anders wat na vore kom. Eksodus 15 vers 22 begin vir ons 'n prentjie wys. Dat jy nie kan glo, dis dieselfde klomp wat nou God se heiligheid besing het nie. Wat gesê het, Here, U sal regeer vir ewig en altoos. Hulle bevind hulle self in die woestyn en daar gebeur nou snaakse dinge in hierdie woestynfase. Ons lees van murmureringe en ons lees van twiste. En ons lees na 'n verlange na die vleispotte van Egipte. Ons lees van allerhande beproewinge wat op hulle pad kom en hulle reaksies op daardie situasies sê vir ons, hier's ergens iets fout in hierdie lewe. Ons het gesê, God het hulle uitgelei om hulle in te bring. Dit was nie God se wil dat die volk in die woestyn moet rondswerf en ronddwaal nie. Maar daar is 'n baie, baie groot doel waarom hulle die woestynfase beleef het. En jy kan dit lees in Deuteronomium 8 vers 2, waar hy sê, waarom hierdie woestynfase? Hy sê, tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dis 'n baie belangrike vers wat jy moet onthou. O, die Here het gesê, ek wil julle inbring in die land Kanaan. Daar wil ek julle hê, maar ons gaan net eers so 'n bietjie die harte ontbloot, dat jy jou eie hart ontdek. En weet jy, net soos by die volk, breek daar ook die tragiese oomblik aan. In die kind van God se lewe, dat hy sy eerste liefde verlaat. Daai wonderlike, daai vuur, daai ywer, jy sien, o aarde, daar so 'n bietjie 'n stoom afblaas. daar's bietjie wegbly. Dis nie meer so gereeld nie, dis nie meer so aan die brand nie. En die eerste liefde word verlaat. En nou kom daar dinge na vore in daardie lewe, simptome wat na vore kom, wat vir hom wys, luister, daar is fout in jou geestelike lewe. Daar is dringend fout in jou geestelike lewe en is letterlik asof jy jouself in 'n geestelike woestyn bevind. En weet jy, die kinders van God skrik. As hulle dit beleef of daai dinge na vore kom. Hulle skrik en hulle hart loop terug na hierdie ondervinding en hulle wonder, is ek ooit gered? Here, ek weet nie nou meer so mooi nie, en dan kom hulle uit en hulle sê, ag Here, ek wil opnuut, red my weer, Here, of red my opnuut. En so bly hulle dwaal rondom hierdie een ondervinding. O, luister baie mooi, as God jou gered het, het hy jou gered vir ewig en altyd. Jy sy kind, jy daai geloofsekerheid, dat hy wat die seun het, het die lewe. En nou is dit, om nie terug te beweeg nie, maar om vorentoe te gaan, en die Here wys vir jou, my kind, daar's 'n Kanaansland. My kind, daar's 'n volheidslewe, dis waar ek jou wil hê. En jou reaksies op situasies, en jou reaksie op beproewinge, wys duidelik vir jou, daar's iets fout. Ergens in jou geestelike lewe, of in jou binneste is daar fout. En het is hier waar die Here eindelijk vir jou wys. Daar sit 'n sondigheid in die hart van elke kind van God. En weet jy of jy hom nou noem die vlees, en of jy hom nou noem inwonende sonde, en of jy hom nou noem onreinheid, hoe dit ook al sê, dit sit in die hart van die kind van God, en die Here sê, ek gaan jou hart aan jou openbaar, dat jy kan sien, wat is daar in jou hart? En daar die hart moet skoon gemaak word, die Here het dit vir die disippels gewys. Hulle getuig daarvan in Handelinge 15 vers 8 en 9, en hy kon aan hulle die Heilige Gees net gee soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. En ek moet nou vanavond met jou 'n pad stap hier in die woestynfase. En as ek hierdie pad stap vanavond, en ek gaan dinge noem, soos Paulus dit ook uit die praktyk genoem het en gesien het, ek gaan hierdie skrif ook gaan. En as dinge wat in jou lewe baie, baie sterk na vore kom, moet jy nie vanavond dink, hierdie twee predikante dan lekker sit en gesels in hierdie twee dae wat verby is. Nee. Weet die vriende, die praktyk wys vir my, daar's fout in reaksies op situasies. En kom ons kyk wat gebeur in die volk se lewe, en ek gaan u ook uit die praktyk uitvat. Ons sien die lewe in die woestyn, is daar 'n voortdurende getwis en 'n gemurmureer met mekaar. Exodus 15 vers 24 sê dit, Exodus 16 vers 2 praat daarvan, eers toos hulle oor water en dan murmureer hulle oor brood en vleis, en verdere geskiedenis wys vir ons dat die volk in hierdie fase in die woestyn voortdurend daarmee besig was. Hulle het getoos en gemurmureer. En dit is 'n ding wat in die hart is, wat verhinder dat jy God met vrymoedigheid dien. Dis 'n ding in die hart wat maak dat jy erg gefrustreerd is in jou geestelike lewe. Jy is teleurgestel in jouself. Ek wil dit nie doen nie. Maar voor ek my kon kry, toe toos ek oor hierdie sake. En weet jy, dit gebeur in die kind van God se lewe. Jy toos in jou huis. En jy murmureer in jou huis oor die dinge wat nie so lekker is nie. Daar word met die kinders getoos en gemurmureer met die vrou. Daar word oor die nietigste goedjies getoos en elkeen dink ek is reg en ek sal nie ingeë nie, en hulle is voortdurend daarmee besig. En weet jy hoe klink 'n gemurmureer? Ekskuus, wat sê jy? Nee, ek het sommer niks gesê nie. En ek kan sien in hierdie houding wat daar was, hier is iets fout in hierdie lewe nou. En sy reaksie wys dit vir my. Daar word getoos oor die woord van God. En hierdie toos en murmureringe bring partyskappe. En dit bring verwydering tussen mense. En dit doen skade in ons huise. En dit bring lelike skade in ons gemeentes. Weet jy vriende, hierdie goed het die vermoë om die werk van God in 'n gemeente tot stilstand te bring. Want ons is so besig om met mekaar te murmureer en te twis en te beveg. Wat is nou verkeerd in die gemeente nou alweer? Ek murmureer oor ander nou so optree in die gemeente. En het jy gesien wat doen daai een? Oh, ek wens hulle wil enkele. En het jy gesien wat doen daai een? Dit sê vir my, daar's fout. Want jy is voortdurend besig om te twis en te murmureer. Dit wys vir jou wat in jou hart is. En dit maak dat jy God nie kan dien met blydskap nie. Want jy kyk vas teen hierdie God. Eksodus 16 vers 3. Hulle verlang na die vleispotte van Egipte. En weet die vriende, ek sien hierdie ding. Eens besing hulle God. Hulle sê, o, u sal regeer vir ewig en altoos, Here, u is ons God. En nou sien ons, hulle verlang terug, hulle wil terug, na die vleispotte van Egipte. Want dis nou nie soos hulle gedink het, dit wou gaan wees nie. Moses, jy het gesê, ons gaan ander dinge beleef. Wat kry ons nou, Moses? Nee, ons wil terug Egipte toe. Die vleeslike begeertes wat jou dryf in die woestyn. En ek sien het vandag in ons gemeentes onder die kinders van die Here, hulle wat getuig dat hulle weergebore is. O, daar kom 'n verlange na die vleispotte van Egipte. Ek wil teruggaan, ek wil die dinge gaan doen wat ek in die wêreld gedoen het. En waarin ek my verlustig het. En ek verbaas my om te sien hoe verlustig die kinders van die Here hulle daar by die plekke waar die ongereddes hulle versadiging vind. Dan verstaan ek dit nie, kind van God, daar het fout gegaan. Daar het fout gegaan in jou geestelike lewe. Jy sien dit in hulle praat. Of hoor dit in hulle praat. Jy sien dit in hulle lewensstyl. Hulle verlang na die vleispotte van Egipte, hulle wys dit vir jou. Jy sien dit in hulle ontspanning. Jy sien dit in hulle vrye tydsbesteding. Dit gaan nie meer om Jesus te verheerlik nie. O nee, ek wil net terug in die dinge doen. Ek verlang na die vleispotte van Egipte. Kan ek vanaand vir jou vra, is dit jou lewe? Dat jy so 'n bietjie gaan doen die dinge van die wêreld wat ek voorheen gedoen het. My broeder, daar's fout, my sussie, daar's fout. En jy kan God nie so dien nie. Daar's te veel uitsprake in die woord wat vir jou sê, jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy kan nie. Maar dis 'n simptoom wat na vore kom in die woestynfase. Die volgende wat ek sien, dis nou hierdie Mara waters wat ek hier opgeteken het. Eksodus 15 vers 23. Die waters van Mara is bitter. En nou noem ek dit bitter ondervinding in die woestyn. So beleef jy baie bitter ondervindings in jou lewe. Ek dink dis 'n bitter ondervinding om jou so skandelik te gedra teenoor jou vrou. En so lelik te praat daar in die huis. En die kinders hoor dit. En hulle wag vir pappa om saam met my net uit die Bybel te lees en my gebedjie te doen voor ek in die bed klim. En nou moet ek daar instap en hulle het gehoor hoe my antwoord was wat ek gegee het en die woorde wat ek gebruik het. My broeder, dis 'n bitter ondervinding. Dis nie maklik om in die week jou so te gedra en God te bedroef en dan Sondag hier te kom staan en dan te sê, o, goedheid God hier nooit vol prese, wie word daardeur nie diep getref? Dis 'n bitter ondervinding en jy voel eintlik, nee, ek moet my mond toe, want ek kan dit nie sing nie, want jou lewe getuig nie daarvan nie. Dis 'n bitter ondervinding. Dis bitter om te wil bid of te gesels saam met ander wat alreeds wat getuig dat hulle in Kanaan is en jy kan sien hulle lewe getuig van 'n volheidslewe. O, en dis bitter, jy weet, ek kan nie saam praat nie, ek kan nie saam bid nie en jy beleef hoe vals is jou eie lewe. Dis bitter om te smaak hoe jou huisgesin uit mekaar spat. Is dit nie so nie? Hoe en as jy vir my sê, Dominee, op grond waarvan sê jy dit? Die Here Jesus praat met die met die fariseërs en die disippels, en hy sê vir hulle op grond van oorleweringe van die ou mense, luister, kom ek sê gou vir julle, dis nie wat in die mens ingaan wat jou onrein maak, dis wat uit die mens uitgaan, wat jou onrein maak, want uit die hart van die mens, sê hy, kom daar sekere dinge, en dis hier die booshede wat jou onrein maak, en dit wat die Here Jesus daar noem, is eindelijk en so duidelik, maar net kenmerke van een woestynlewe, uit die hart van die mens kom daar slegte gedagte, en hoor nou hoe trek en hoe spat jou gesin uit mekaar, as jy hier die pad gaan stap, en jy volhard in die woestijn lewe, uit die hart van die mens, kom daar slegte gedagtes, ek breek, dis aan die orde van die dag, onder die kinders van die Here, ek breek, ek raak betrokke in 'n verhouding, buiten my huwelik, en ek wil die Here dien, en ek wil die pad van die Here stap, en jy vraag hom, hoe gaan dit, toe ons dit gaan goed, nee my broeder, nee my sis, ons moet reguit pad stap, dit gaan nie goed nie, jy kan nie in egbreek sit, in een verhouding met iemand anders, en nog ook met jou vroue pad stap, en vir my sê, dit gaan geestelik goed nie, waar kom het vandaan, dit kom uit die onrein hart, uit die hart van die mens kom slechte gedagtes, egbreek, hoererij, moet ek om vir jou beskryf, wat is hoererij, of weet ons wat is hoererij, en jy kan het doen, in die privaatheid van jou binnenkamer, waar kom het vandaan, dat hierdie ding my hoek, uit die onrein hart, slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, nee, dominee, wacht, wow, ek sal nie moord pleeg nie, David het al vier gedoen, slechte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, as die tyd, en die plek, en die situasie reg is, dan doen jy hierdie goed, en jy moet nie dink, nee wat, ek is sterk, ek sal onderdruk nie, hoor nie, daai woestijn lewe, as hy die geleentheid kry, gaan hy jou daarin vat, o, hoor wat ek sê, die Here sê, ek wil daar die ongeregtigheid uit jou hart uithaal, ek kom nou daarby, slechte gedagtes, egbreek, hoerery, boer, dievery, hebsig, boosheid, bedrog, dit is alles wat in die hart uitkom, Markus 7 vers 21, 22, en dit maak die mens onrein, en jy weet, maar Here, ek kan jy nie so dien, met jy die onreinheid in my leven nie, dis bitter ondervindings, die gouwe kalf daarboe, ons lees in Exodus 32 vers 4, weet jy wat het hulle gesing in Exodus 15? O, Here, daar's niemand soos u nie, gedig in heiligheid, u sal regeer vir ewig en altoos, in Exodus 32 vers 4, sê hulle, dis jou God en jou gode, wat jou uit Egipte land uitgehaal het, o Israel, kan jy dit glo? Hierdie Moses, nee wat, hy is daarbo, ons gaan nie laat hy ons rondgooi nie, ons sal hom wys, ons sal ons eie God kry, Aaron, kom hier, ons wil jou hê. Nou, hy trap in die strik. En ek sien iets wat ek sommer wil noem in die Engels sê, so 'n bietjie van 'n spiteful houding. Ons sal ons eie God kry. Sal vir Moses wys. En weet u wat 'n duidelike kenmerk van die kind van God in die woestyn lewe, man en vrou binne die huis besig om mekaar, ek wil die woord gebruik en as dit nou moeilik op die oorval, vergewe my. Hulle wil mekaar spuit. Hy wou dit moes doen, ek sal hom wys. Ek sal hom wys. En ook teenoorgestelde. En weet jy, kinders wat ouers spuit. Ek sal my ouers wys. Ek sal hulle wys wat ek sal doen en wat ek gaan doen. O, jong mens. Hy sit in jou hart net soos in al die ander kinders van die Here se hart. Daai onreinheid wat sal moet uit. Kinders van God wat vermakerig optree in 'n gemeente. Ons probeer spiteful wees. In ons kerkraadsvergaderings of waar ook al, by watter funksie. Ek sal hom wys. Hy is nie, ek is nie iemand wat hy moet traai nie. Hy beter baie versigtig wees. Ek sal hom wys. En as ek nie my sin kry in 'n gemeente nie, dan begin ek wegbly van die byeenkomste. En as dit nie die gewenste uitwerking het nie, ek sal hulle wys, nou gaan ek my tiende terughou, sê vir my, wie spuit jy? Wie spuit jy? Het jy met die dominee te doen? Het jy met die kerk te doen? Weet jy wat, jy is eindelijk besig om jou eie lewe te wys, wat in jou hart skuil hou. Min geestelike groei, omdat al die booshede, volgens Markus 7 wat ons hier sien, in jou hart skuil hou, is daar min geestelike groei. In die begin het dit goed gegaan, maar vanavond sê jy dalk, my stilte tyd, is weg. Ek hou nie eens meer stilte tyd nie. My getuienis is weg. Daar is niks meer wat ek kan op terugval nie. Here, kyk hoe lyk my lewe, dis elendig. Ja, Paulus roep dit ook uit in Romeine 7 vers 24. Ek, elendige mens, wie sal my verlos uit die toestand? En die Philips vertaling van daardie vers sê, wie sal my verlos uit die klauwe van my eie sondige natuur? Wat besig is om my gevange te neem? Hierdie wet van sonde wat in my gemoed is, is besig om my gevange te neem, en hy lei vir my, want hy praat van kruisgevangeneskap, hy lei vir my daar waar ek nie wil wees nie, maar hy vat vir jou. Min geestelike groei. Nou gaan ek so bietjie na die praktyk toe. Liggeraaktheid. Die liggeraaktheid onder die kinders van die Here. Iemand moet net nie iets sê oor iets wat ek gedoen het nie. En ek kyk nou vinnig rond. Vat byvoorbeeld, dis prachtig hierdie. Maar weet jy wat, hierdie goed, blomme in die kerk, theedrinkerij, is die goed wat die moeilikheid maak in ons gemeentes. Iemand stap net voorbij en sê, hoekom sit hulle nou hierdie rooie blomme? Dis pinkste, plaas let hulle wit blomme. En jy wat dit gedoen het, stap net hier voorbij. En ons kom by die huis, dominee is rustig by die huis, skielik hy die foon. Dominee, maar vir mevrou, u sal nou maar iemand anders moet kry om die blomme te doen, want ek is klaar, my sis, wat het gebeur, nee, ek wil nou nie praat daaroor nie, maar ek is klaar, kry asjeblief, verstaan, hoekom, ek is lig geraak, en ek het hierdie week wat voorbij is, 'n ontsettende ontdekking gemaakt, toe die Here sê vir die volk, as jy jou offer aan die Here wil bring, ek dink dit was die spysoffer, moet dit fynmeel wees, en ek wys toe vir hulle, hoe lyk dit as hy koringkorrel tussen hierdie klippe gemaal, fyn meel gemaak word. En weet jy vriende, sulke dinge, wat gebeur in die kind van God se lewe, nou ja, nie in die woestyn wys vir my, daar's fout, maar wanneer dit daar gebeur en iemand maak 'n aanmerking, is dit maar net daartoe by dat ek fyn meel gemaak word, Here, u hoor dit. Here, u ken my hart, maar ek gaan aan, maar jy is so lig geraak. Iemand moes net nie iets sê nie, en ek het seer gekry, en hulle moet dadelijk iemand anders kry, en daai beseerde loop rond, en hy lek sy wonde, en hy begin praat met andere, en hulle besoedel mekaar, en daar is so'n beweging, en jy kan net nie jou hand op hom sit nie, en nou, dis daar waar dit begin het, by die liggeraaktheid. En weet die vriende, kom ons gaan, ek gaan praktyk toe, 'n ander kenmerk van die woestynlewe is, daai ongelooflike trotsheid wat in die mens sit. 'N ongelooflike uitvloeisel van die woestynlewe wat homself openbaar in die kind van God se lewe wat baie moeilikheid veroorsaak. Die betekenis van hierdie trotsheid is amper soos oogmoed, om opgeblaas te wees, om myself bo ander te sien, selfverheffing. En hy klink so in die praktyk. Hulle vra my om die buite te vee, om die blare op te tel. Ek moet al my kwaliteite, ek blare optel. Ek is 'n bekus. Ek is 'n bekus. En 'n bekus maak nie so of so nie. 'N bekus is so. Ek is die hoofspreker. En ek wil julle moet dit weet. Ek is die hoofspreker op hierdie gebied. Dit maak groepies. Om te bid, nee, ek bid nie saam daai groepie nie, ja, hier is my groepie met wie ek saam wil bid, ek wil nie saam met hulle bid nie, hoekom is my naam nie genomineer, toe daai goed genoem is nie, hoekom is my naam nie genomineer, of, hoekom is ek nie so hartlik bedank nie, ek sal nie behoef nie, ek word buitendien nie waardeer in hierdie gemeente nie, ek word nie waardeer, hy trots, hy het seer gekry, maar hy sit binnen in die hart, En dan een wat baie algemeen is, ook in ons huise en gemeente, selfbejammering. Iets wat die kinders van God in hulle grotte laat inkruip, en daar sal ek bly, en het gaan gepaard met een stilte, en jy kom net achter, hier is fout, hoe gaan ek? Ek is verbitter as ek nie genooi is nie. Ek is verbitter as ek nie gevra word om dinge te doen nie. As ek nie notisie kry nie. As daar van my gelieg word. As ek onregverdig gekritiseer word. Wanneer ander dalk een fout van my uitwys. Is dit hierdie selfbejammering wat van my besit neem. Vriende, dit is een kenmerk van die woestynlewe. En hy moet uit. Een ander praktiese kenmerk van die woestynlewe is een ongelooflike woede of een humeur. Seker die meest bekendste dalk. En ons sê so baie keer, dis een familiestreep hierdie. Dominee, my pa, jy het nie my pa geken nie. My oupa, hy was een der duivel. Ek sta een keer by begrafenis van die familielid van ons. En die predikant sê van hierdie oom van my, sê man, ons het hierdie oom leer ken, al die jare, ek was terge ou baas, ek sê, wow, wat een getuienis, al die jare, dominee, jy het nie my pa geken nie, en ek het hierdie ding nou maar van hom gekry, ek is nou maar so, en ons sê dit baie, dit is een familiestreep, maar ek skuil daar achter, om hierdie sonde te regverdig in my lewe, een van die bekendste uitvloeisels van die woestynlewe, een mens kan het omskrywe soos lava wat kook, en uitborrel soos by 'n vuurspewende berg, en dikwels is hierdie uitbarstings in ons huise en in ons gemeente. En het kom so uit. En nou praat ek so bykie uit die gemeente achtergrond waar ons was. Dit was so wonderlik om te sien as ek daar op die plaas gekom het. En die man het nie die machine gehad en die draaitafels om die koeie te melk nie. Nee. Hy het sy koeie gaan haal en hulle het daar kom staan. En boekies is vastgebind en stoelkie is neergesit en hulle het die koeie gemelk. Dit was hulle maar. Nou kom die prakties. Ek het die koe sy bene losgemaak, en toe dit los is, toe skop die koe net, die woede wat opgestoot het, toe die koe jou emmer omgeskop het. Kom ons maak het meer prakties na ons toe. Die woede wat ek in my het en gehad het, toe ek sien, die hond het my besproeiingsstelsel uitgegrauw, en hy het hulle in stikkies fijn gekou, ek sal jou doodmaak, hoor jy vir my, jy sal het doen. Jy sal het doen, want die Bybel sê, moord sit in die hart. Jy moet gaan werk, en jy klim in die kar. Wat was jou reaksie, toe die kar nie wil staar nie? Ek sal jy die stuur buig, ek sal iets doen in die kar. Wag om het vandaan. En sit jou seentjie achter in die kar, en hy sien hoe pa optree, en hoe pa nou reageer, wat gaan nou, vriende, dit is praktiese goed hierdie. Ek kom by die huis, my middagete is laat en my vrou weet het, en ek is onmiddellik woedend, sy weet die ete moet reg wees, en dis nie reg nie, maar jy weet nie wat het gebeur by die huis in die oggend nie. Maar dis hierdie woede nie die meer wat van jou besit neem. Jy ry weg by die kerk, en dis 'n enkie huis toe, en toe jy daar aan die kant kom, sê jou vrou, wat is dit? En jy weet, my man, my handsak is by die kerk vergeet, en die huis is sleutels in ons handsak. Jy hoef niks verder te sê nie. Kor omgekeer, ja, kerk toe, kry jou handsak. Hy hoef niks te gesê nie, sy houding en sy reaksie het gewys. Hy is woedend. Weer eens terug by die plaas. Daai kalvers word melk gegee. Nou, baie van ons ken kalvers, nee, hy maak mos maar sy kop so. En nou wil hierdie jongman hierdie kalvers melk gee, en hy kalvers maak so, joeg, hy vat om die besend, ek, hy sê, ek sal jou suip, of ek versuip jou, en sy kop is in haar emmer in, maar hy sal suip, hierdie woede wat van jou meer neem, en weet die vriende, luister, ek hoor een illustratie, eenmaal ek gebruik dit graag, was in die dag van hierdie manne wat geploeg het met die muile, en hy die muil voor hom, en daai dag was het verkeerd, as hy sê, kom, dan staan die muil, as hy sê, stop, dan ek gaan die muil. Dit was net een verkeerde dag, en hy kon het nie meer hou nie, en die volgende oomblik,
toe hy by die muil weer kom en hy wil iets doen, toe maak die muil net so en hy gooi die ou laat hy daar trek. En hy staan daar op en hy vat die muil aan sy oor en ek byt sy oor en toe ek kom byt, toe maak hy weer so en ek lê daar in die grond en toe ek daar lê en ek haal die muil sy hare uit my mond uit, toe sê die Here vir my, daar is iets ergers en vuiler in jou hart as die muil se hare in jou mond. Dis waar die probleem lê. En nou kan jy maar baie situasies toepas in hierdie lewe. Jaloesie. Jaloesie. O, jaloesie is maak dat 'n kind van God dinge doen wat hy andersins nie sou doen nie. Daai gevoel hier binne oor die geluk en die sukses van andere, dit wat andere doen, dit wat andere bereik, en gewoonlik sê ons, wat sê ons? Ag, dit pla my nie. Ag, dit pla my nie, maar jou hele houding en hantering wys daar is fout, want jy ignoreer daai persoon. As hy inkom, sê ek daai uit. Of andersom. Dit ontaard in praatjies, fluisteringe, wraak, partyskappe. Hoekom jaloesie oor ander se leierskap? Oor ander se ondervinding, oor ander se talente, oor ander se opvoeding, oor ander se besittings, oor ander se bruikbaarheid, oor ander dit ook kan doen wat ek kan doen. Neem 'n jaloesie van jou besit, kind van God, dis woestynlewe. Dit maak dat jy God nie kan dien soos jy hom moet dien nie. En nou sê ek weer, jy moenie nou terughardloop nie. Nou het ek daai dingetjie erns ingesit. Jy moenie nou terughardloop en sê, "O, Here, het U my nie gered nie. Here, o, kom red my." Nee. O, dis woestyn kenmerke en die Here sê eintlik wil ek jou daai waar ek hierdie dinge van jou, ek wil jou vrymaak van dit. Ek wil jou verlos daarvan. Daar's nog een selfsug. Alles moet net om my draai. O, my gemaak, my voorspoed. Ek het hierdie ding gesien toe ek as 'n jong predikant nog in die militêr kampe gedoen het. Burgermag. Hulle roep my op uit Palabora uit en ek moet gaan Loatla toe vir 'n kamp. Middernag kom jy daar aan op hierdie lorries en dis manne, is hulle in daai bruin klere klim, moeilike manne. Maak nie saak wie hy is nie. En hulle sê vir jou, dis koud op Loatla. En jy klim uit, hulle sê, daar's die beddegoed, en daar's die komberse, en daar's die slaapsakke. Kry vir julle en kry dit en gaan slaap. Dan sien jy, wat is selfsug in 'n hart. En dan staan jy maar terug en laat hierdie manne gryp en skree en trek. En dit wat oor is, gaan haal jy. En jy gaan soek 'n ou plekkie in 'n tent om net te slaap. Maar o, die beste is myne. En ek gee in die proses, gee ek nie om wie benadeel word nie, ek gee nie om wie verneder word nie, ek gee nie om wie ondergaan in hierdie proses nie. My hart is koud teenoor almal om my, solank ek self net hieruit kan baat. En jy sien hom in kinders se lewe so goed, so goed. Oop, volwassenes kamoufleer hom. Maar met kinders, kom met 'n skinkbord, koeldrank na hulle toe aan. En as jy by die eerste een kom, wat doen hy? Of alles het 'n, nee, moet ek dit sê, 'n seentjie is, of 'n seker dogtertjie ook, maar hy gooi so birds af weer oor hy skingbord. Volse glas is myne, ek het hom. Ek het nie oor die hande druk nie, maar die volse een is myne, kan jy sien? Die grootste appel is myne, die beste stoel is myne, die beste deel van die pad, ek ry, hey, sorry Pel, jy kan daar ry, ek ry op die beste deel van die pad. Die maklikste en die skoonste werkie is myne, my gemak. Ander kan die res kry. Solank self net daarby baat. Woestynlewe. Kenmerk van die woestyn. En ek sluit af met die laaste een, bedrieglikheid. Bedrog. Markus 7 hanteer hom ook. Die Here sê daar's bedrog in julle harte. Die bedrieglikheid en hy kom so uit. Ek bedrieg God. Ek bedrieg die Here as ek sê, "O, ja, Here, o die woord het gespreek tot my hart vanaand, maar die binnekant skree dit, nee, 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 gaan nie buig nie." Maar ek bedrieg ander deur te bid wat hulle graag wil hoor. Ek verkoop iets waardeloos vir iets goeds. Och nee, dis wonderlik, maar nie, die ding is pragtig nog. Hulle weet net nie. Kinders van die Here, Weet jy hoe lei die Here se naam skade deur hierdie goed?
Ek sê die beste bo en die lelike onder in die mandjie. Sê vir ander sulke mooi woorde, maar eindelijk lieg ek in my hart.
Praktiese voorbeeld.
Dis by jou huis en sê dalk, oh, ek hoop nie, kom, die mense kom nou weer aan nie.
En dan wie kom daar aan?
Juis. Almal in die gesin het dit gehoor, klop aan die deur. Oh, is dit julle? Woe! Huh?
Kan jy sien, vriende? En ons kinders staan so, hulle sê, nee, dit werk nie uit nie. En dan nou moet papa bid. En dan nou moet ons ernstig wees. Maar daar is een valsheid, daar is een bedrieglikheid. Oh, ek sê, ek voel sleg. Oh. Net om die werk vry te spring. Ek het omgetraai in die huis hierdie ding. Baie keer. Tot ek gesien het, waar kom hy vandaan? Hy sit in die hart.
Ek dink leuns uit, net om los te kom.
Ek hou feite terug, net om die saak te swaai. Baie ongelukkig met iets. En dominee kom vra, my broer, is daar fout? Nee, dominee, daar is nie fout nie. Maar die binnenkant, weet jy, ek is eindelijk bezig om vir jou te leeg. Dominee, daar is iets fout.
Ach, en weet jy, ek sê dit nou met eindelijk maar komies, maar daar het een man een lied gesing, jylle ken ook die lied. Al die kinderkies van Jesus is in die popos. Ken jylle die lied? En dit is ook so. Weet jy mens, naderend begin jy hierdie dinge deersien. In jou bedieningsondervinding, dan weet jy, my ou broeder, as iemand het weet, hoe ooglopend duidelik is jou bedrog. Dit is echt, dit is nie fout nie. Ek weet as fout. Ek weet dit. Wat is die antwoord? Wat is die antwoord? Nou, die moderne mens sê, vooral oor woede, ek het dit gehoor, as jy een antwoord hee vir jou woede probleem, klim in jou kar, dan rij jy soot in die hebel op, so dat jy een kussing in die kar het, dan stop jy daar boe, en as jy daar boe kom, dan vat jy die kussing, en dan skree jy in die kussing, vir so lang as wat jy kan, dan sê, oh, ek sonde daai, sonde, en jy rij af onder toe, en dan kom my tekst, dit gaan ek met my kussing, is dit die antwoord, vriende? Dit is nie die antwoord nie, gaan na die buitenkant toe, om helse boom, dat daar die, dat, wat noem hulle dit, die, wat ook al, nie die bas nie, die strome, of wat ook al, man, hierdie nieuwe wetse goed, dat het net dier jou sal vloei, dit sal jou kalm maak, dit sal vir jou rustigheid bring, dis snert, wat sê die woord? Titus 2 vers 14, hoor hierdie woord, die Heere Jesus sê, hy het homself aan ons oorgegee, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. O, vriend, hy wil jou verlos van alle ongeregtigheid, hy wil jou verlos van hierdie woestynlewe. Hy sê, ek het jou uitgelei om jou in te bring in die land Kanaan. En ons het nou vanavond miskien geglimlag vir baie goed uit die praktijk. Maar weet jy wat die ernstige gevolg het in jou geestelike lewe? Dit maak dat jy staan en jy kom nie verder nie. 1 Johannes 1 vers 9, hoor die vers wat ons baie keer aanhaal. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, dis vergifnis. Gaan verder en ons van alle, wat? Te reinig, vriende, daar is vergifnis, en daar is reiniging, en ons moet hierdie twee dinge duidelik sien, die Heere sê vir ons ook in die woord, daar in 2 Timotheus, ek moet dit vinnig vir julle, ek dink is 2 Timotheus hoofstuk 3, hy sê die seel van God staan vas, nou moet ek hom net vinnig kry, ja, hy sê, 2 Timotheus 2 vers 19, evenwel die fundament van God staan vast met hierdie seel, met ander woorde, die Heere sê, ek het dit vastgemaak, met die seel, en dit staan vast, hoor hy, wat sê hy, eerste een, die Heere ken die wat syne is, dis die eerste seel wat God sê, en dan, en, dubbelpunt, volgende, Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van wat? Van die ongeregtigheid. Vriende, hy praat van hierdie saak, hierdie woestynlewe. Laat elkeen wat die naam van die Here doen, afstand doen van die ongeregtigheid. Die Here sê in Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is. In Handelinge 15 vers 8 en 9, hy kon aan hulle die Heilige Gees gee, net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het, deur die geloof. Daar is 'n oomblik van reiniging, waar die Here my uit hierdie woestynlewe uithaal, en hy wil my inlei in die land Kanaan, in die volheidslewe, 'n lewe vervul met die Heilige Gees van God. Vriende, dis Pinksterlewe. Dis wonderlik. Maar so baie kinders van die Here staan en leef in die woestyn. In hulle lewe dwaal hulle hier rond. Probeer. Ag, laat ek hierdie illustrasie vertel. Ja, dis half agt, dis nog tyd. Weet jy, in Moses hulle trek daar uit Egipte, hulle kom in die woestyn. En op 'n stadium begin die jong klomp hardloop en die beeste ruik water en hulle begin vooruit hardloop en hulle gaan aan en Moses hulle kom agter hulle aan en die jong klomp kom terug hardloop en hulle sê, O Moses, dis Kanaan, dis net water en palmbome. Man, en hulle kom daar en hulle staan en na ruk vra hulle, maar Moses, jy het gesê ons trek na land van melk en honing. Ons sien dit nie hier nie. Weet jy wat sê Moses vir hulle? Hy sê, weet julle wat, dis Elim, dis 'n oase in die woestyn. Dis net 'n verkoeling wat julle beleef. Ons is op pad Kanaan toe. Jy kan in 'n dien sit en jy beleef 'n geestelike verkoeling. O, oh, die woord was mooi. Jy beleef 'n geestelike verkoeling, maar as dit hou nie lank nie, dan is daai geestelike verkoeling gedreineer as gevolg van hierdie woestynlewe kenmerke wat jou lewe ontsier. En vriende, as die woord van God nie vir my 'n antwoord gegee het en hy sê vir my dat hy homself oorgegee het om my te verlos van alle ongeregtigheid nie, het ek my Bybel vanaand toegemaak. En ek het vir u gesê, dan is ek besig om u te bedrieg. Ek soek werk by iemand, dat ek hierdie ding los. Ek wil u nie bedrieg nie. Maar die woord van God se wat ek leer en wat ek sien, is die Here Jesus wil jou hart reinig om jou te vervul met sy Heilige Gees. Ek gaan vir u nog een vers noem, Efesiërs 5. Daai pragtige, wonderlike huweliks hoofstuk wat ons so baie keer lees wanneer twee trou en ons lees dit vir hulle. Hy sê hierdie woorde. Hy sê hy wil die gemeente voor hom stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, vers 26. Kom ons lees 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig. Hy wil jou heilig. Hoor nou, nadat hy dit gereinig het. Kom, ek gaan nog een gee, Romeine 6 vers 22, waar Paulus so gepraat het oor diensbaar word aan God en weg van die sonde. Romeine 6 vers 22 sê, en nou dat julle vry gemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle uiteindelik heel vrug tot heiligmaking, vrymaking van die sonde. O, die Here wil jou hart reinig. En ek gaan nie vanaand 'n uitnodiging maak om te sê, wie van julle voel, as ek hierdie dinge genoem het, dis my lewe. Here, dalk erken. Jy sê dalk vanaand, Here, dis my lewe. Ek ervaar my, ek is in die woestyn. As ek vanaand vir jou kom vra en sê, luister, kom sê vir my, waar staan jy op die kaart? Is jy nog in Egipte? Nee, dominee, ek is nie in Egipte nie. Ek weet, Here, het my. Is jy dan in Kanaan? Nee, dominee, ek is nie in Kanaan nie. Nee, as ek sien wat sê die woord wat oor Kanaan is nie. Waar is jy? Kom ons sê, waar is jy? Midde die woestyn. Dis 'n erkenning wat gedoen moet word. Dis my lewe. Maar weet jy wat? Met alles wat ons gesien het en gehoor het, is daar kinders van die Here wat talm aan die woestynkant van die Jordaan verlang in hulle lewe. En daar's redes waarom hulle nie wil deurgaan nie. En ek moet dit met u behandel. Ek moet dit behandel, want ek moet die koste bereken.
Waarom staan jy aan die woestynkant van die Jordaan vir so lank al in jou geestelike lewe en jy weet die Here wil my in die volheid ingelei het lank al? Hoekom staan jy aan die woestynkant? Ek gaan môre aan daarna kyk. Redes waarom kinders van God nie Kanaan binne gaan nie. Maar as dit jou lewe is en jy sê, o, luister, ek wil nie wag. En dan dinsdag aand, as die Here wil, gaan ek stil staan by die tweede krisis in jou lewe. Die krisis van reiniging en vervulling. En dan het ek een boodskap wat ek moet bring oor die volheidslewe. Ha, net een. Woensdag aand. Maar dinsdag aand gaan ek u uitdaag. As u wil kom vir reiniging, gaan ek u uitdaag en sê, almal wat die Here wil vertrou, dat jou hart skoon gemaak sal word van hierdie woestynlewe, jy kan kom. Maar kom hoor eers môre aand. Kom hoor môre aand die redes waarom kinders van God nie ingaan nie. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek wil u kans gee om net daar waar u sit met die Here te praat. As ons nou die diens afsluit, gaan ons heerlike sop geniet en dan gaan geselsies wees. En dit kan so maklik gebeur dat dit wat jy beleef in jou hart daar weggepraat gaan word. Ek wil jou kans gee om nou met die Here te praat. Is dit wat jy beleef in jou lewe? Sien jy jouself in die woestyn? Here, hierdie kenmerke so duidelik, so duidelik. En ek het nie meer geweet wat om te doen nie, maar vanaand hoor ek, daar's 'n antwoord, daar's 'n oplossing. Praat met die Here. En dan sal ek vir ons afsluit in gebed en daarna sing ons 'n lied. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons net hierdie oomblikke kan geniet en benut om u toe te laat, om deur u gees, u woord in ons harte vast te maak. Sodat dit nie by ons verbydrywe nie, soos u ook in die Hebreërboek sê, dat dit wegdrywe nie. En Here, terwyl dit so duidelik gekom het uit die praktyk, dinge wat ons beleef elke dag in ons huis, in ons gemeentes, Here, dat u harte dors sal maak. U sê salig is die wat honger en dors. Hulle sal versadig word. Maar Here, dat u harte dors sal maak vir daai wonderlike, wonderlike toetrede tot 'n Kanaanse lewe. Dit wat u vir ons gegee het as 'n erfenis. Dankie Here dat ons u daarvoor kan vertrou. Word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons sing so baie liedere uit ons liedere.